Kësaj jave politikanët e të gjithë spektrit politik bën thirrje për një rishikim të pavarur të kushtetutës për të kontrolluar statusin e shtetësisë të çdo deputeti federal apo senatori. Problemi doli në pa pas një dorëheqje tjetër të një politikani në parlamentin australian. Vetëm pak ditë pasi senatori Queensland Matt Canavan dha dorëheqjen si ministër i rrezorseve federale lidhur me çështjen e tij të shtetësisë, miku i tij senatori Malcolm Roberts përballet me të njëjtin kontroll të fortë. Senatori një anshëm i lindur në Indi nga një baba nga Wellsing dhe nga një nën australiane, këmbgul se ka ndërmarr të gjithë hapat e arsyeshëm për të hequr dorë nga nën shtetësia e tij britanike. Ai pretendon se ka marrë një letër konfirmimi një muaj pas zgjedhjes së tij. Senatori Roberts i tha Sky News se ai ka shkruar konsulatës britanike disa herë përpara se të nënshkruante formularin e tij të kandidimit për të qëndruar si kandidat i pavarur.
I write again, again and again to the British and said I believe I am not a British citizen.
I kam shkruar disa herë britanikëve dhe i kam thënë: besoj se nuk jam qytetar britanik dhe nëse jam, atëherë unë zyrtarisht heq dorë nga nënshtetësia ime. Roberts thotë se nuk ishte shtetas britanik dhe në dhjetor të vitit të kaluar mori dhe përgjigje zyrtare, e megjithatë refuzon të botojë dokumentet e dhëna.
I didn't want to release the documents because you see what the Twitterati do. They just misrepresent some of these things. We've seen that already with other people.
Nuk dua të bëj publike dokumentet e mia. Dije se çfarë do të ndodh nëse i bëj ato në Twitter. Twitter mezi pret që të keq përfaqësoj disa nga këto gjëra, e kemi parë dhe me njerëz të tjerë. Nuk do të ndodh me mua, tha Roberts. Pyetjet u ngritën në shtetësinë e tij pas BuzzFeed News, e cila publikoi një artikull ku senatori kishte udhëtuar me një pasaportë britanike kur ishte fëmijë. Kreu i partisë One Nation, Pauline Hanson, tha se është e bindur se senatori Roberts nuk është qytetar me dy nënshtetësi. Ajo thotë se ka qenë vetë dëshmitar e heqjes dorë nga nënshtetësia e tij britanike përpara se të bëhej kandidat vitin e kaluar. Ministri i Mbrojtjes së Industrisë Christopher Pine i tha kanalit 9 se ai beson se gjykata e lartë ka nevojë që të bëjë më shumë sqarime rreth nenit 44 të kushtetutës. Sipas nenit 44, personat të cilët janë shtetas të një fuqie të huaj ose kanë besnikëri, bindje apo adhirim nga kjo fuqi e huaj nuk kanë të drejtë të kandidojnë në parlamentin australian. Sot i Pine mbrojti polemikat e kohëve të fundit rreth senatorit Canavan me një krahasim të pazakont me Korenë e Veriut.
On that basis, you know, Kim Jong-un could make us all citizens of North Korea and we'd all have to resign. There's got to be some rules.
Në bazë të kësaj logjike, Kim Jong-un mund të na bëjë të gjithë qytetarë të Koresë së Veriut, e atëherë të gjithë duhet t'japim dorëheqjen. Besoj se duhet të ketë disa rregull. Nëse jemi për shembull shtetas të një vendi tjetër pa DNA-n ton, atëherë nuk është e mundur të japim dorëheqjen nga dhoma e përfaqësuesve. Mendoj se të gjithë duhet të kemi një sens të përbashkët, tha Christopher Pine. E në të njëjtin sens, edhe deputeti i Partisë Laboriste, Anthony Albanese, tha se ishte i bindur se Partia Laboriste nuk do të binte viktimë e skandalit të dy shtetësive.
When we nominate for parliament, you have to produce evidence, your birth certificate, if you're born in another country, you have to produce evidence that you've renounced citizenship.
Kur emërohesh si kandidat për parlament, duhet paraqesësh si dëshmi certifikatën e lindjes. Nëse ke lindur në një vend tjetër, duhet të japësh dëshmi se ke hequr dorë nga shtetësia e atij vendi. Ne këto gjëra i kontrollojmë. Të gjithë personat tanë janë të mirë kontrolluar, tha ai. Ndërkohë, lideri i Partisë së Gjelbër, Richard Di Natale, tha se ai nuk është tifoz i kufizimeve të tanishme të shtetësive. Ai thotë se mendon se kushtetuta duhet të ndryshojë për të pasqyruar shoqërinë me shumë kultura të vendit tonë.
Oh, look, it's a relic of the past. Okay, well, I mean, let's be frank about it. But it's a constitution, it's our founding document and it defines who's eligible to stand for parliament.
Është dokument i vjetër, natyrisht është kushtetuta dhe është dokument ynë themelor i cili përcakton se kush ka të drejtë të qëndrojë në parlament dhe shkon në zemër të asaj që quhet demokracia australiane. Nuk mund të zgjedhim apo të vendosim për të kur vjen fjala për kushtetutën. Qeveria ka një shumicë dhe nuk dëshiron që të shqyrtojë nenin kryesor të kushtetutës në lidhje me dy nënshtetësitë. Unë mendoj se ka ardhur koha që ne ta shqyrtojmë atë, tha Di Natale.
Komuniteti juaj, bisedat tuaja, Radio SBS në gjuhën Shqipe.